Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Γενικό Γραμματέα της ΟΗΕ, τον κύριο Γιώργο
Χριστόπουλο.
Χριστόπουλο. Τι κάνετε, κύριε Χριστόπουλε, καλημέρα σας.
Μια χαρά, καλημέρα. ΟΗΕ, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος.
Γιατί
μερικές φορές
γιατί το ΟΗΕ δεν λέει και τίποτα για τον κόσμο που δεν ξέρει, σωστά,
ναι,
το λέει το ολόκληρο.
Ναι.
Τι γίνεται, είναι μαύρη εργασία αυτό που καταγγέλλεται?
Θα σας πω τι γίνεται. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πραγματικά απορίας άξιων του τι θα γινόταν εάν τα ιδιωτικά σχολεία δεν εποπτεύονταν και από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή τη στιγμή τα ιδιωτικά σχολεία υποτίθεται ότι είναι ή θα έπρεπε να είναι ο πιο προστατευμένος με την έννοια της εποπτείας, ο πιο απόλυτα ελεγχόμενος χώρος σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό γιατί? Νομίζω είναι κατανοητό για όλους. Διότι τα παιδιά που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία, στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δημοτικό γυμνάσια, λύκεια, λαμβάνουν τίτλους σπουδών που είναι ισότιμοι με αυτούς του δημόσιου. Το ζήτημα είναι ακόμα πιο σημαντικό όσο ανεβαίνουμε βαθμίδες και βέβαια προς το λύκειο, όπου εκεί οι βαθμοί των μαθητών και τα απολυτήριά τους μετρούν και για το κομμάτι της, το απολυτήριο του λυκείου και για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα και βεβαίως για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Και βέβαια, για να πάω και λίγο παραπέρα, για το θέμα της εγγραφής σε ξένα πανεπιστήμια. Με λίγα λόγια, ένα πολιτήριο από ένα ιδιωτικό σχολείο έχει ήδη αξία με ένα δημόσιο και γι' αυτό το λόγο ακριβώς η εποπτεία της πολιτείας θα πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρή. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά το 2010, έτσι μέχρι και κυρίως το 2014-2015, η όποια εποπτεία υπήρχε στα ιδιωτικά σχολεία ξεχαρβαλώθηκε πλήρως.
Γιατί αυτό έγινε αυτό, κύριε Χριστόπουλε?
Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Φοβάμαι ότι είναι λίγο βαρύ και δύσπεπτο αυτό που θα πω. Θα προσπαθήσω να το πω με όσο πιο ελαφρύς όρους και κατανοητούς για τους ακροατές. Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ίδιοι, γιατί φαντάζομαι ότι η συντριπτική πλειονότητα των ακροατών σας στέλνει τα παιδιά τους σε δημόσιο σχολείο. Και αυτό που συμβαίνει στα ιδιωτικά σχολεία τους ενδιαφέρει άμεσα, γιατί τα παιδιά τους, εάν υπάρχει ανομία στα ιδιωτικά σχολεία, πλήττονται τα ίδια και πλήττεται το μέλλον τους. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Είναι διαχρονική η προσπάθεια ενός κομματιού επιχειρηματιών της εκπαίδευσης, αλλά και πολιτικών δυνάμεων που τους στηρίζουν διαχρονικά, έτσι, να αποσυρθεί η εποπτεία του κράτους από τα ιδιωτικά σχολεία και αυτά να λειτουργούν ελεύθερα με όρους αγοράς. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι απλός. Όσο λιγότερος έλεγχος υπάρχει από την πολιτεία, τόσο μεγαλώνει η δυνατότητα για μαύρη εργασία, για φοροδιαφυγή, για εισφοροδιαφυγή. Έτσι, για ένα ποτάμι μαύρου χρήματος, το οποίο ήδη ρέει από πολλά ιδιωτικά σχολεία. Το δεύτερο, που έχει μια ιδιαίτερη πολιτική και κοινωνική σημασία, είναι ώστε να μπορούν τα παιδιά κάποιων ισχυρών οικογενειών άκοπα να λαμβάνουν τους τίτλους τους, τα εικοσάρια τους, και με αυτούς να διεκδικούν θέσεις και στο πανεπιστήμιο και στις ακριβοπληρωμένες θέσεις της εργασίας. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο λέμε εμείς και έτσι που έχουμε ασχοληθεί με την κοινωνιολογία σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να αναπαράγεται η κοινωνική ανισότητα. Δηλαδή τα παιδιά κάποιων ανθρώπων που έχουν ισχυρή οικονομική δύναμη να τσεπώνουν ένα πτυχίο, έτσι, και στη συνέχεια αν ήταν δυνατόν να μπουν και σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να εξαγοράσουν και εκείνα τίτλο σπουδών και να μπουν στην αγορά εργασίας.
Εννοείται με βαθμούς που δεν ελέγχονται, που χαρίζονται, ναι, και όλα αυτά,
ακριβώς,
έτσι.
Όπως τα λέτε, προσπάθησα να το πω όσο το δυνατόν πιο απλά.
Εντάξει, το έχουμε ακούσει όμως αυτό που λέτε. Δεν είναι, το κοινό μας μυστικό. Ακούγεται.
Ακούγεται. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και σας το λέει ένας άνθρωπος που η δική μας παράταξη στην Ομοσπονδία είναι πλήρως αδέσμευτη πολιτικά, δεν παίρνουμε κομματική γραμμή από κανέναν, δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν και δεν δεσμευόμαστε.
Ποια παράταξη είναι τώρα, αφού την αναφέρατε?
Η παράταξή μας είναι η Ενότητα. Έτσι, είναι μια παράταξη ανεξάρτητη ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε, όπως είχαμε πει και το 2007, ότι η Μαριέτα Γιαννάκου, ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πρωτοπόρος στον αγώνα της διαφθοράς κατά των ιδιωτικών σχολείων. Έτσι, πρέπει να πούμε και τώρα ότι οι υπουργοί της παρούσας κυβέρνησης, ο κύριος Φίλης και ο κύριος Γαβρόγλου, έκαναν τομές στο χώρο της ιδιωτικής, επαναφέροντας μεγάλο κομμάτι της εποπτείας του κράτους στην ιδιωτική εκπαίδευση, την οποία την είχε ξυλώσει πλήρως η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ιδιαίτερα με την Υπουργία Μπαμπινιώτη και Αρβανιτόπουλου.
Παρόλα αυτά λέτε ωστόσο, παρόλα αυτά που λέτε, την ίδια ώρα καταγγέλλεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αδήλωτη εργασία.
Θα σας πω.
Τι γίνεται.
Τι γίνεται. Θα σας πω τι γίνεται. Ο νόμος Φίλη του 2016 είναι σχετικά πρόσφατος, έτσι, και οι οδηγίες οι οποίες έχουν εκδοθεί είναι των τελευταίων 2 ετών για να αποκατασταθεί ένα χάος ανομίας στα ιδιωτικά σχολεία. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι πράγματι ίσως να υπήρξαν καθυστερήσεις. Από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει και σημαντικά βήματα. Όμως αυτή τη στιγμή η πολιτεία και οι εποπτικές της αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν ανελαίητο πόλεμο από το σύνδεσμο των ιδιοκτητών, ο οποίος έχει δώσει γραμμή στα μέλη του να μην δηλώνει τις απογευματινές δραστηριότητες, όπου εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας. Τι εννοώ. Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν ένα υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα όπως έχουν και τα δημόσια, δηλαδή μέχρι τη 1.30-2. Από εκεί και πέρα κάνουν δράσεις. Ενισχυτική διδασκαλία, ομίλους, αθλητικές δραστηριότητες, μουσική κτλ. Αυτά λοιπόν πλέον είναι υποχρεωμένα με τον νόμο του Φίλη του 2016 να τα δηλώνουν, όπως και πρέπει να δηλώνουν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παίρνουν κανονικά διοριστήρια.
Εκεί απασχολούν άλλους εκπαιδευτικούς ή τους πρωινούς.
Εκεί λοιπόν κάνουν το εξής. Δεν δηλώνουν τις δράσεις. Λένε ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε δράσεις. Ναι. Με αποτέλεσμα όσοι εργάζονται εκεί, είτε όπως σημαίνει στην τριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων να εργάζονται δωρεάν, έτσι, να δουλεύουν δηλαδή μέχρι τις 4, 5, 6, 7 το απόγευμα χωρίς να αμείβονται. Αυτή είναι δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Και δεν μπορείς να διαμαρτυρηθείς είτε... γιατί καταλαβαίνεις ότι θα μείνεις χωρίς δουλειά.
Ακριβώς έτσι. Γιατί όπως και να έχει στην ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχει ο φόβος της καταγγελίας.
Όπως τα περισσότερα ζητήματα που τέτοια τίθενται σε ευρύτερα ιδιωτικό τομέα, σε όποια. Ναι. Και σε εμπορικές επιχειρήσεις.
Υπάρχει ο φόβος καταγγελίας. Είμαστε βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι με τους πρόσφατους νόμους για την ιδιωτική εκπαίδευση, και έχει μία σημασία αυτό.
Έλεγχος δεν γίνεται, δεν γίνεται από κανέναν έλεγχος. Δηλαδή να έρθει κάποιος σε ένα ιδιωτικό σχολείο το απόγευμα, μια αρχή, ας πούμε, ένας επιθεωρητής, και να δει ότι γίνεται μια σχολική δραστηριότητα.
Να πάει απροειδοποιητά και να δει τι γίνεται.
Ένας όμιλος εικαστικών, ένας όμιλος ρητορικής.
Θα σας απαντήσω αναλυτικά σε αυτό. Δώστε μου όμως λίγο χρόνο να πούμε λίγο για την καταγγελία σύμβασης. Στο ιδιωτικό σχολείο η καταγγελία σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Είναι η διαφοροποίηση που έχουμε από τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα, και είναι εύλογο ότι πρέπει να είναι αιτιολογημένη από τον ιδιοκτήτη και να εξετάζεται από μια ανεξάρτητη αρχή, γιατί όπως σας είπα και πριν, δίνουν τίτλους σπουδών. Αν ήταν απολύτω ελεύθερα, όπως είχε γίνει και στην περίοδο Αρβανιτόπουλου, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι καθηγητές θα βάζουν 20 σε όλους, γιατί θα υπάρχουν τρομακτικές πιέσεις. Τώρα για τους ελέγχους. Πρέπει να γνωρίζετε το εξής. Εγώ θα σας έλεγα, επειδή υπάρχουν και μεγάλα ιδιωτικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη, να κάνετε μια βόλτα έτσι, από κάποια από τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, το Ανατόλια, το Μαντουλίδη κτλ. Πόσα υπάρχουν εκεί. Θα διαπιστώσετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις και να κάνεις έναν καλό απροειδοποιητό έλεγχο. Γιατί ο έλεγχος πρέπει.
Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί θα έχει έλεγχο στην πόρτα. Σε οποιοδήποτε. Και στο δημόσιο, και στο δημόσιο σχολείο δεν θα μου ανοίξουν, γιατί πρέπει να πάρουν άδεια από την.
Αυτοί που είναι αποφορτισμένοι να κάνουν τον έλεγχο δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσα.
Δεν μπορεί να μπει ένας επιθεωρητής.
Όχι, έχουν τη δυνατότητα, αλλά να σας πω τι κάνουν. Προσέξτε, σας το λέω από την εμπειρία μας. Λοιπόν, τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία, ειδικά τα μεγάλα, έχουν security στην πόρτα. Θα σε καθυστερήσουν κανένα δεκάλεπτο.
Και καλώς έχουν, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια. Ναι.
Εντάξει, ο κ. Χριστόπουλος λέει ότι σε αυτή την καθυστέρηση όμως θα φύγουν, θα εξαφανιστούν.
Αφήστε με λίγο να σας πω τι γίνεται, γιατί έχουμε καταγεγραμμένα περιστατικά. Τους κρατάνε κάμερα 10 λεπτά στην πόρτα, μετά πάνε στο φουαγέ, περιμένουν άλλο ένα 20 λεπτό στη γραμματεία, και μέχρι να ανέβουν οι άνθρωποι στη τάξη να κάνουν τον έλεγχο, οι παράνομοι εντός εισαγωγικών εκπαιδευτικοί, αυτοί που δουλεύουν αδιόριστοι, χωρίς χαρτιά, χωρίς σύμβαση, τους κρύβουν σε τουαλέτες, σε εστιατόρια. Μάλιστα, υπήρχε μια περίπτωση, ένα σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα που έχει κλείσει τώρα, είχαν κλείσει κάποιους αδέρφους σε ένα ψυγείο. Έτσι. Και βέβαια στη Θεσσαλονίκη, αυτό που είχαμε καταγγείλει πριν από 3 χρόνια, είχαν μια νηπιαγωγό δύστυχη κοπέλα, συνάδελφό μας, την είχαν ξεχάσει, την κλείδωσαν στο σχολείο και την έφεραν την άλλη μέρα, το βρήκαν την άλλη μέρα το πρωί. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Αυτά κάνουν. Ο αποτελεσματικός έλεγχος πρέπει να γίνει με ένα κλιμάκιο, έτσι, τεχνικό που να γνωρίζει, να μπει μέσα δείχνοντας μόνο και μόνο το χαρτί ότι είμαστε από το Υπουργείο Εργασίας ή από το Υπουργείο Παιδείας, ανοίξτε τώρα, να περάσουν μέσα όπως οφείλουν και έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να τους σταματήσει κάποια γραμματεία, να πει είμαστε τον έλεγχο, μπαίνουμε στις τάξεις, και έτσι μόνο γίνεται δουλειά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχουν γίνει τέτοιοι έλεγχοι το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5-2 χρόνια, και έχουν βρει τρομακτικές παρανομίες. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα. Σε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, επώνυμο της Ανατολικής Αττικής, μπήκε ευνηδιαστικός έλεγχος του ΣΕΠΕ, της Επιθεώρησης Εργασίας, και βρήκε το 1/3 των εκπαιδευτικών. Είναι απίστευτο το νούμερο. Μιλάμε για 40 ανθρώπους χωρίς διοριστήριο. Αντιλαμβάνεστε τη φοροδιαφυγή. Σκεφτείτε μόνο ότι ο μέσος ετήσιος μισθός...
Και τι γίνεται, μισό λεπτάκι, πρακτικά, στη συνέχεια τι γίνεται. Μπήκαν λοιπόν σε αυτό το σχολείο και βρήκαν το 1/3 των εκπαιδευτικών να μην είναι δηλωμένοι ως έπρεπε. Τι γίνεται στη συνέχεια.
Πρακτικά, αυτό το οποίο συμβαίνει πρακτικά, είναι ότι ναι, υπάρχει, γιατί... υπάρχει παραπομπή των υπευθύνων του σχολείου σε πειθαρχική και ποινική διαδικασία. Ήδη διευθύντρια του σχολείου τέθηκε σε δυνητική αργία, αλλά δυστυχώς τα πειθαρχικά της εκπαίδευσης, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, έχουν πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή οι υποθέσεις εκδικάζονται μετά από 2-3 χρόνια. Νομίζω κάποια στιγμή μέσα στο 19 θα εκδικαστεί κάτι που έγινε πριν από 1,5 χρόνο.
Πρόστιμο δεν έχει για το σχολείο δηλαδή.
Υπάρχουν και πρόστιμα και τα λοιπά, νομίζω έχει γίνει η διοικητική διαδικασία, αλλά τώρα νομίζω ότι εκκρεμεί η πειθαρχική και ποινική δίωξη των αρμοδίων του σχολείου. Θέλω να σας πω όμως ότι ο έλεγχος στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι εύκολος. Έτσι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που ξέρετε. Mm-hmm. Επίσης τα ιδιωτικά σχολεία, να γνωρίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη ασυλία, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναπτύξει πάρα πολύ ισχυρές σχέσεις μικρό και μέγαλο διαπλοκής, διότι πάρα πολλοί βουλευτές, πολλοί πολιτευτές όλων των κομμάτων στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουν μια στήριξη από μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Επίσης υπάρχει και δυστυχώς με κάποιες ορισμένες λίγες διευθύνσεις εκπαίδευσης υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Δηλαδή λέει ο τάδε παράγοντας μια διεύθυνση εκπαίδευσης, θα βάλω εγώ το παιδί μου εκεί να δουλέψει ως καθηγητής κτλ. Και έτσι υπάρχει μια σχετική ασυλία. Είναι δύσκολη κατάσταση, υπάρχει μεγάλη ανομία. Όταν αντιλαμβάνεστε δηλώνουν τα ιδιωτικά σχολεία στο MySchool 5.600 εκπαιδευτικούς, ενώ η εκπαιδευτική είναι περίπου 10.000, καταλαβαίνετε τώρα, και ένα σχόλιο που ελέγχεται το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, ότι υπάρχουν πάρα πολλά βήματα. Βέβαια, η αλήθεια είναι...
Δηλαδή, αυτό που λέτε περίπου, για να το καταλάβουμε, είναι ότι περίπου η μισή είναι αδήλωτη, ας πούμε.
Αν βάλουμε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων των ιδιωτικών
και
σχολείων,
τα απογευματινά
δραστηριότητες και όλα αυτά, είναι, εγώ υπολογίζω το 30,3% για μας είναι πολύ μετριοπαθές. Έτσι, νομίζω ότι είναι πάνω από 40%. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αντιλαμβάνεστε αυτοί οι άνθρωποι τι χρήματα, έτσι, γιατί ο γονιός, εσείς που θα στείλετε το παιδί σας σε ένα ιδιωτικό σχολείο και θα πληρώσετε εξτρά τις απογευματινές δραστηριότητες, δηλαδή τα αγγλικά, την ενισχυτική, τους υπολογιστές.
Αυτά δεν πάνε στους εκπαιδευτικούς.
Αυτά τα χρήματα πάνε ατόφια ούτε στα κρατικά ταμεία.
Κυρίως οι εκπαιδευτικοί κάποια λεφτά μπορεί να πάρουν, ναι, αλλά δεν θα πάνε στα κρατικά ταμεία. Σίγουρα αφού είναι ανασφάλιστα, ναι, δεν έχει εισφορές.
Στα κρατικά ταμεία δεν θα πάνε. Οι εκπαιδευτικοί, αν πάρουν κάτι, και θα σας πω ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που παίρνουν και θα σας δώσω δύο αριθμητικά στοιχεία γι' αυτό. Θα πάρουν 2 ή 3 ευρώ την ώρα maximum. Mm-hmm. Είχαμε κάνει λοιπόν μια έρευνα με το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ το 2013, η οποία απέδειξε ότι το 96,5% των δραστηριοτήτων των απογευματινών δεν αμείβονται. Ένα συντριπτικό νούμερο. Αντιλαμβάνεστε. Και τότε ήταν και η εποχή που ήταν ελεύθερες οι απολύσεις με την τότε κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι τους λέγανε θα κάτσετε, θα δουλέψετε μέχρι τις 5, 6, 7 και αλλιώς θα απολυθείτε. Επίσης πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και πρέπει να το πω στην εκπομπή σας, έχουμε στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δεν είναι μόνο μέσα στα ιδιωτικά σχολεία τα μεγάλα, αλλά έχουμε και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της γειτονιάς, όπως ξέρετε.
Πάρα πολλά.
Σε αυτά λοιπόν νομίζω ότι το ποσοστό παρανομιών υπερβαίνει το 70%. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νηπιαγωγοί που έχουν δηλωθεί στο MySchool είναι μόλις 595, ενώ πανελλαδικά έχουμε νηπιακές τάξεις που είναι πάνω από 1.100. Καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου η μισή νηπιαγωγή αδήλωτες. Επιπλέον σε αυτούς τους χώρους έχουμε τραγελαφικά περιστατικά. Μου τύχανε εμένα φέτος μόνο πάνω από 30 περιπτώσεις όπου οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί νηπιαγωγοί υποχρεώνονται να δώσουν στο χέρι το μισό μισθό που τους κατατέθηκε στην τράπεζα. Έχουμε τέτοια στοιχεία απίστευτα. Αυτές οι κοπέλες, γιατί είναι κατά κύριο λόγο κοπέλες που εργάζονται στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, υποχρεώνονται να εργαστούν το διπλό χρόνο από ό,τι εργάζονται οι δημόσιοι νηπιαγωγοί, καθώς τους βάζουν να κάνουν, πέρα από συνοδεία στα σχολικά λεωφορεία, καθαριότητα στο κτίριο, απίστευτα πράγματα. Επίσης, αυτό σημαίνει και με πολλούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, έτσι, δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι υποχρεώνονται να κάνουν μια σωρία εργασιών που δεν έχουν καμία σχέση με το λειτουργήμά τους. Δηλαδή, κάνουν συνοδεία σχολικά λεωφορεία. Έχουμε περιπτώσεις που μας έχουν καταγγελθεί καθαρισμοί κήπων, καθαρισμοί κτηρίων, βάψιμο της αυλής και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για καταστάσεις οι οποίες θυμίζουν μεθαίωνα. Δεν θα έπρεπε να λειτουργούν έτσι. Εγώ τις προάλλες, επειδή συμμετέχω και στο ΣΕΝΤΕΦΟ που είναι στην περιοχή σας, είχα βρει έναν εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Παιδείας και του είχα πει κάποια πράγματα και μου λέει αυτά στη Γερμανία τα σχολεία θα είχαν κλείσει την επόμενη μέρα. Δυστυχώς εδώ ζουν και βασιλεύουν.
Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και στα ιδιωτικά και βέβαια, εντάξει, εθελοντική εργασία, δηλαδή καθαριότητα, λέγαμε πρόσφατα σε κάποια σχολεία εδώ στη Θεσσαλονίκη και στα δημόσια που δεν υπήρχουν καθαρίστριες. Mm-hmm. Βοηθάνε κάποιοι εκπαιδευτικοί και σε ζητήματα
αυτά.
Είναι θελοντικά. Είναι θελοντική.
Ναι, και άλλο να του βάζει να κάνουν, ας πούμε, αγκαρία.
Συστηματικά.
Σκλήρη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό που είναι ευχαριστημένο, πληρώνεται, είναι σε ένα ομαλό εργασιακό περιβάλλον. Εννοείται ότι θα συμμετέχει και αυτό στην καθαριότητα.
Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πούμε, γιατί έχουμε μιλήσει και με εκπαιδευτικούς, γνωρίζουμε, σε σχολεία mm-hmm. που λειτουργούν με πάρα πολύ καλό τρόπο, οργανωμένα και είναι.
Εννοείται.
Και επώνυμα σχολεία εδώ της Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν αυτό το τρόπο
λειτουργίας. Για να μην είμαστε άδικοι.
Να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, ναι. Υπάρχουν.
Για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολλά τα ιδιωτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού, που λειτουργούν εξαιρετικά. Οι συνάδελφοί μας είναι πραγματικά ευχαριστημένοι. Και να ξέρετε, όταν υπάρχει ένα ομαλό εργασιακό περιβάλλον, αρμονικές συνθήκες εργασίας, οι άνθρωποι πληρώνονται στην ώρα τους και πηγαίνουν και κάνουν με αξιοπρέπεια το επάγγελμά τους.
Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι και κυρίως τα παιδιά.
Έτσι, κυρίως τα παιδιά. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει.
Και φαίνεται αυτό.
Και κατά κύριο λόγο είναι σημαντικό. Γιατί αυτό το αγαθό που παρέχεται και στα ιδιωτικά σχολεία είναι δημόσιο αγαθό. Έτσι, όσο και αν φαίνεται παράδοξο ότι σε ένα ιδιωτικό σχολείο, ναι, παρέχεται, είναι κοινωνικό και δημόσιο αγαθό και αυτό το λέει το Σύνταγμα, ότι το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα, έτσι, κατ' εξαίρεση σε κάποιους ιδιώτες να παρέχουν το δημόσιο αγαθό. Γι' αυτό άλλωστε και τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν ισότιμους τίτλους σπουδών. Εμείς σαν Ομοσπονδία το έχουμε πει άλλωστε και νομίζω ότι με αυτό θα ήταν καλό και να χρησιμοποιήσουμε και ως κλείσιμο.
Να κλείσουμε, ναι, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Εάν τα ιδιωτικά σχολεία δεν εποπτεύονται πια από το Υπουργείο Παιδείας, εάν οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών δεν εποπτεύονται έτσι ώστε να, πώς να πω, να υπάρχει εγγύηση της νομιμότητας των τίτλων σπουδών και της εκπαιδευτικής ποιότητας των υπηρεσιών, τότε πλέον πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικά σχολεία να εκδίδουν ισότιμους τίτλους σπουδών.
Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος της ΟΗΕΛΕ, ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος.